Medya Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 18-nji oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basyşlara bagyşlanyp taýýarlanan mejlis taýdaly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günüň möhüm habarlary bilen tanyşyp boluň. Olar bilen sizi men Merdan Taryf tanyşdyryaryn. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap notasyny ýolady. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Qazaqstanyň Türkmenowan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlar barada çykyşyny protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollanan notasynda gurrunga edilýän 15-nji oktýabrda Qazaqstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aladalanmalaryň çägindi edildi. Mälim bolsa ýaly bu wardaky howatyrlanmalary nazara alyp BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edipdi. Biz hem bu başlangyjyň halkara mitçiliginin goldu joktuğunu bil bağlayar, deyilyar. Owanistandaky Sultanda ýurdun merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar, has ýitilleşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň ýaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir, diýip Qazaq tarapynyň notasy dowam edýär. Wengriýa Siriýadan, Irakdan, Owanystandan we Afrikadan gelýän bolsunlaryň akymynyň öňüne almak üçin Horwatiýa bilen serhet geçirgisini ýapandan soň migrantlar Horwatiýanyň Sloweniýa bilen serhedine tarap ugrudylar. Emma Sloweniýa migrantlaryň akymyny gowşatmak üçin Horwatiýa bilen bar bolan demir ýol gatnaşyklaryny togtadypdy. Ýewropa bilelesigi Siriýadaky krizis sebäpli ýurtdan gaçyp çykan bolsunlary saklamak üçin Türkiýa mali himayatyny bermek barada ılalasılındığını mälim etdi. Munun iýdi bilen Wengriýa öz serhetlerini ýapdy. Wengriýa Ozorky Sowet blogunyň beýliki agdalary ýaly. Ýewropa bilelesigine 120 000 migranty getirmek barada daky planlara garşy çykýar. Iran hükümet güýçleri Bagdadyň demirazygyndaky Baiji neft zawodundan Islam döwleti toporunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa saýy yaraglary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zawody bilen birlikde Siniýa şäheri hem ýidine alınypdyr. Töwüste Islam döwleti toporunyň jeňçilerini azyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 km Mirgazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçilik edýäris. Sewitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Rusiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky söwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara atnaşygy geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Rusiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkiýe Kilis şäherinin golünde urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin Sewite ýürüýti deriňe toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet eýçiliginde Ryanovsti habarlar gullugy bir rus harbysynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi plany we hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini dolu çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reaksiya urkuzdi. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarımızı kuşadıp bilmez değiller. Mundanın Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzdeki yıl Awganistanda 10 min Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İran'da sayı musulmanlarının mescidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Verilen mağlumata göre Uluğdaki nevilli hücumçular Aşur çaresini belleyenleri oku tutupturlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanırlar. Hormat edin necciler, siz günün mühküm havarlarının kabirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Hazırkı vaqt Merkezi Aziya sertinde söz azatlığını, metbuqat erkinliğini qorab çıxış edən jurnalistlardır, aktivistler qatı ağır fırsatları baştan geçiriyarlar. Bu yağdaylar sevit üçün belli bir dərəcədə adət yalı olub görünsə də, həkimiyyətlərin bu qurdaqı basışları hasta güçlənənə məngdəyər. Türkmenistanın həkimiyyətləri Türkmen dilində məqlumatları veriyən YTT qarışız haber serişləsi olun, Azatlıq Radyosu'nun Türkmen qullunun jurnalistlerine edilen basışları barha arttırıyorlar. Hazırki vaxt yurtta yekece de hükümete değişti olmadı, kararsız kurama kalmadı. Özbekistan'da inçeme jurnalist tutsak edildi. Edil Özbekistan'da hem boluşiyalı, Tacikistan'da da dini anançlara olan çeklendirmeler barha güçlendiriliyor. Kazakistan ve Kırgızistan'da hem türlü kinçilikler devam ediyor. Çünkü söhbetimizin devamında biz Merkez Asya regionunda yüz veren kâbir adam hukuklarının bozulmaları şeyle de değişli resmelerin bu kurdaki basışları barha güçlendirmenin sebepleri var arada gurur eder. Meclis adlı yürüyüşe geçmişimizin bugünkü mihmanları adam hukuklarına göz uçuluk edeyen Human Rights Watch kurumasının Merkez Asya boyunca direktörü Steve Svirtlu, medya azatlığına göz uçuluk edeyen Ferhesiz Raportörü kurumasının Gündoğar Yorupa ve Merkez Asya boyunca direktörü Yuhan Bir ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır bulurlar. Kepleşge min Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar ve dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Gelin ilk başta yana girişte gururunu eden yağdaylarımız var da has genişlik durup geçelim. Burası Merkez Asya sevtinde, hususan da Türkmenistan'da son kudur bulup geçeyen vakalar var da malumat vereyseniz.
Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with.
İlkinde Türkmenistan'ın hiç kaçan hem jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp barmağı için amatlı bir yer olmadığını belirlemek gerek. Hazır ki Türkmen hükümetinin bu uğurdaki paranoyasının hasim artıyandığını silmese oluyor. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi kıyınçılıkların, gün orta serhettaki hukuksuzluk meselelerinin çağında neyme sebepten bu uğurdaki basışını güçlendiriyandığını aitmek kıyın. Ama bellemeli yeri Türkmen resmileri cemiyette nehiller bir durnuksuzluğu ödüp bilecek toporlara karşı ilmi damada berk dağlaşardı. Şu bir vakitte ilatın arasında durnuksuz yağdayların yüze çıkıyandığı vardı. Hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Fevral ayının tecelline patiyasının geçendiği. Bunun neticesinde hem ençime adamın tutsal edilendi verdiler. Bu malumatlar tasdiklak olmadı. Ama gururun gidiyen vakada 50-60 tevoru adamın hem saklanandığı belirlendiler. Bu patiyasların sebepleri vardı hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Bir tarafta demonstrantların dini ekstremistler olan da aydırsa böyle kur taraftan yaşayacağın sosyal şeritlerden neyle olup köçeye çıkandığını ataliyar. Levak olayı Nevit Kapudo'nun işgalleri hem köpçülüklerin protest geçirdiler. Bunun sonu 20-25 yılın içinde Türkmenistan'ın ilkinci kurumuşlukları demonstrasyon çaresinin bulunduğunu hem aydıp bulur. Türkmen hakimiyetleri hem hutsu sebepler, belki de bizim görüp bilmeyen beyleki yağdaylarımız sebeple ilatı sen tutacak bolyarlar. Türkmen hükümeti neradıyla öyle yani İslamik adamın ağzını kapacak bolyarlar. Biz bu yağdaylar hut öz havarçılarımızın mısalını hem görüyoruz. Şuna merdeş yağdaylar merkezi Aziz Seyit'in beyleki yurtlarını hem görmek bolyar.
Restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia.
Türkmenistan'da hakimiyetin çalışmağı bilen qarşısız jurnalistlere edilen basışın görünüşleri hem üytgedi. Havarçılar önküler yali türmeye basılmasa da onların mağlumatları efire giden desine hofsuzluk kullukları onların öylerine varyarlar. Ya da onları koşudurnak içinde gepleşige çağırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri habarçılara haybat atıp onları dürlü yollar arkayı cezalandırıp bilecektiklerini duyduruyorlar. Misal için bizim habarçılarımızın biri Ulu İl'in önünde polisiye tarafından sorak edildi. Habarçılarımızın telefon liniyaları da kesiliyor. Habarçılarımıza et dükkanlarının valyota alışveriş nokatlarının önündeki ulu nöbetler baradaki veren mağlumatlar için hem azar veriliyor. Haybat baratılıyor. Türkmen resmileri Azatlık Radyosu'nun habarçılarının hareketlerinin bir kanunduğunu öne sürüp geliyorlar. Çünkü bu vakte de Onları bizim havarçılarımızı akreditasiya etmek boyunca diyaloga geçmek baradaki ehli çağırışlarımızı hem inkar ediyorlar. Burası sizin de yanı belli işiniz yani Türkmen resimlerinin paranoyasının anırsında nemenin yatandığını çaklamak cüda kıyın bir mesele. Yuhan, siz sizin kuramağınız Ağla ve Metbuğat azatlığının yağdayını göze uçuluk ediyor. Sonki hasavatlarının için tutulsa Metbuğat azatlığı meselesinde Merkez Aziya sebsindeki yağdaylar o diyen özgürmendir. Siz bu arada doğrurak mağlumat verirseniz.
Yeah, as you mentioned, unfortunately the press freedom records of nearly all
Central Asia. Sizin hem bellesiniz yali tebitin yurtlarında hususan da Türkmenistan'da mitbuğat azatlığının yağdayı güzgini bolmağına galiyar. Bizim yıllık hasabatımızda Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 178. orunda dur. Regionun beylik tevitleri vardı aydılandı, Tajikistan'da iki hepte oloy vaxtın dovamında internet, YouTube, Adnaklassniki, Vkontakte yali ulu sosyal ulgumları petiklendi. Şeyle de yokur dereceli Tajik Hopsuzluk Resmisi'nin İslam Devleti adlı topurunun hatarına kuşulunduğu vardı akhavardan son, bir neçü günnep kararsız havar seristilerinin insemesinin web sahipleri petiklenipti. Bu hem Merkez Aziyadaki tendensiyanı açık görküzer mi kadiyarın. Yani hakimiyetler meselenin düp sebebini çözmen arada durun havarçini yok etmek uğrunda dırca şarlar. Hova Duşenbe'nin Tajik rahatlarının İslam Devleti adlı toparının hatırını koşulmağı bilen bağlı meseleleri var. Emma haçında Tajik polisiyasının polkovnikinin İslam Devleti adlı toparına koşulunduğu varadaki videosu peyda olundu. Resmiler ilk bilen havar seristilerinin saatlerini petiklediler. Bunun neticesinde hem rayetlerde öz hükümetini, devletin havar seristilerine bolun ınamatçar. İnternet senzurası Merkez Aziyanın ekle tevitlerinde diyenyalı ornaştırıldı. Regionun hükümetleri suudun kararı bulmazdan olyada bu internet saatini yapmağa mümkünçülük veriyen kanunları kabul ettiler.
The authorities are a bill have been submitted last month to the parliament in this direction.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlü bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Gepler Azatlyk Radiosu siz meclis atly ýürite gepleşigimi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azatlyk Radiosu Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumy Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürüňe diýer. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlo, Serhetsiz Raportyorlar guramasynyň gündogar Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Turgamany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve Adderchelli Merkez Aziýada maglumat çäklendirmeli barada gürrüň etdik. Emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşy ýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içginden ýerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan ugurunyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada gürrüň beräsiňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer as Bruce and Johan have said.
Regionlardaki esasi gadagançylyklar özüni erkin beýan etmek çäklendirmesi diýen maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkez Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamynda Gazakstanyna saýat bolduk. Gazak häkimiýetleri parahatçylyklu görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görtüle kemeltdiler. Tevitte grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýiti göreş alınıp barlar. Täzgistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam Galkynyş Partiýasyna parlamentde oryn berilmedi. Täzgistanyň soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulu möhletli türme tutsaglyklary berildi. Biz bularyň aglabasynyň siýasy matlaplar esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täzik biznesmeni Zaýid Saýidowa 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň ol öz partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmek çuwalyany barada mälim edipdi. Täzikistanyň din çäklendirmeler boýunça kanunçylygy da berip bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazakstan hem belli bir derejede din çäklendirmäsiň şiarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz din çäklendirmeler barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň saklamalaryna görä Özbegistanda müňlerçe adam siýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyldy.
Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. You know, those are just a few of the concerns I could keep going.
Bruce, eger de sizin we beýleki mehmanlarymyzyň aýdanlarından çen tutulsa, sebitdäki ýagdaýlar gowlaşman barha ewetleşýäne meňzeýär.
Bill, I would agree with that 100%. You know, with the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception.
Howa men munun 100% lalaşan. Belki de Kyrgyzstan kaldan çıkma bolup biler. Qara sevit gözü ona tutulan Kyrgyzstan elmi dama da kaldan çıkma bolup di. Berde aýratyn nagtamalda akbar. Bu paranoia siýasatyny ýürüdýän Merkez Aziýa siýasatçylarynyň hiç ýerini hem ýylat gollamaýar. Bu ýolbaşlaryň halkyň olary arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Eger olar halky öz tarapyna çekçek bolsa, iň olmanda käbir hak hukuklary ýylaty ele terletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstan halky adaşyklary azat erkin media etmän nahrin ýurtda başga pikirler üçin mümkinçilik öwrülmeli. Emma bu siyasatçılar asla böyle fikir etmeyerler. Ola yurdun rejimine karşı çıkan ehli sesleri semetçek bolyarlar. Bu siyasat dillen aydınlarla ecilin alamasıdır. Bunun hem gelecekte cüda pacıvalı neticeli olup biler. Eğer de bir yurtta azat medya şu yada bu kanun doğru işleyen noktaysa bunun neyme ziyanı var? Adamların toplanıp öz fikirlerini aitmağına neyme mesele var? Eğer de hükümetin özünü anamı var olsa ol bildirilen arzalara cevap verip biler dahirin. Ama bunun nelerine resmiler biz bunları eşitmek istemeyiz. Sizin aklınız çatın o. Sizin fikirleriniz bizim azarımıza da değil deniyali ehlimde hareket ediyorlar.
You don't understand and we don't, you know, we have no respect for your opinion.
Johan, sevitte iyide gaydış boldu deyilen meselede siz ne fikirde?
Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks.
Bu aýdylanlar bilen ilalaşman bolmaýar. Emma gynansakda gürrüňine edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyna alandan bäri olaryň medeniýet azatlyk gürküzüjileri juda pes bolmagyna galýar. Özbegistanda köp sanly siýasy tutsak, şol sanda 9 jurnalist hem gözüňiň aňyrsynda saklanýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbalyny ýatlap geçse bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanýar. Onuň gulaklaryna zeper ýetirildi, birnäçe diýse açyrildi. Bu sütümlerin əhliti hem onun 1990-cı illerin basında İtaat Oppozisyon Nesirin bas redaktoru bolonu için edilyar. Adamlar görküzilen sitem, zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan ayrılı veren ok. Bu hükümetler öz hareketleri bilen ıslant köyüsücülerin ve yaralı toporların dürümünü sert duru diyerler.
These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds.
But what, Steve?
Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyzstan.
Menin hazır fırsat yerleşen yerim Kırgızstan varadaydılarına yurtta homoseksuallığın propagandasına karşı deyilip atlandırılan kanun taslaması varada gurrun ediliyor. Eğer de bu kanun kabul edilse, onunla bir cinsli adamların katması varada kurulunlar için hem cinayet cevapkarçılığı göden onunla tutulup biliniyor. Tacikistan'da hem hükümeti değişikli olmadık kuramaları bas şarttırlıyor. Kolayda bu kuramalar dışarı yurt agentleri deyip kasavallırmak varada aktaslama varada kurulunlar kodgolli. Özbekistan varada edilenle dine geçen hepten gözünde adam hukuklarını uğrayan aktivist Yelena Orlaeva zalimlerce hücum edildi. Günvatar yurtlar bu etmişlere yeterlik derecede reaksiyon görkezmeyarlar. Olar bunlar dini yağgarmak gülen çeklenmen ifem Merkez Aziya yurtlarının karasılayan anık şartları orta atmalı. Merkez Aziya adam hukuklarının depeleneyen adatı sevdip olmağını besetmeli. Dünyanın beylik yurtlarının ne ahil talep edilen olsa bu yurtlara hem din derecede çemeleşmeli.
Human Rights Council can do on Uzbekistan and can create a special rapporteur for the country.
Hawa, Steve, maglumatınız için köp sağolun. Bir yerde sanat geçen kuramalarınız ve olara edilen basışları göz önünde tutuvaysak, men Türkmenistan'da umuman gürrün eder yali ya da basış ediliyar diğer yali, şunun yali erkin kuramaların asla bolmanlığını ve oların Türkmenistan'da iş alıp parmağına asla ruhsat edilmeyanlığını da nöktasım geliyar.
Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about
Türkmenistan'da gurrun açılığında Avrupa'da hukukluluk ve hılmattaşlık kuramasının aşağı vaktaki merkezinin alıp bariyan ilişkim ünsüm çekker. Merkezin web sayesinden beyleki meselelerin bir hatarda onun adam hukukları, kanunun hükmüravanlığı, açık sayılavlar, medyada atlığı al meselelerden işleyen dirhem aydılar. Men merkezdeki işleyen adamların iyisi vardı, planlar aitmak niyetim yok. Ama yok korku ağlarıp geçsen uğurları oyuncu, on çokla bir neticeler göze ilmeyer. Bunun atar Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurumasının aşağı vaatta idarası bağır deyip bilir. Eğer de o neticenin deyilip sorulunda benim özüme yok neticesi deyip cevap verirdim. Bu gün bunun atarın merkezi Azevli ne derecede iş alıp bariyandan korkuz yer. Haçanlı adamdır siz has köp basış etmez diyenlerine olur aşağı vaatta merkez var. Biz yerli hükümetlerle işleşeriz deyip cevap verirler. Ama netice yok. Şu gün mesele.
The OSCE Center in Ashgabat and saying, well, we're working with the local governments, but no one never sees any progress from it. That's the problem.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salası youtube.com/azatlik-online.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görküzülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teyelik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız, bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Adatlık tıva tomosoçu kollosu olmağa çağırıyaz.
Bizi izerlan, bir de yazılın.
Adatlık tıva.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz meclis saatli yürüyte gepleşimiz dinliyarsınız. Gepleşimizin bugünkü sanında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçılarına edilen basışların fonunda umuman Merkez Aziya'da bu orda yağdayları nahili diyen mesele hakta gürün ediyarız. Mihmanlarımız Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca vekili Steve Sivertlo, serhesiz raportörler kuramasının gündü görüyoru Pava Merkez Aziya boyunca direktörü Yuhan Bir, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier dağlar. Programane Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar saatlar kesmeden ozal Merkez Aziya'da iyi gaytmaların bolanlığı hakta gürün ettik. Buna neme sebep bolyarka? Steve, siz başlayın.
Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, you know, paranoia.
Men bundan biraz ozal duruyorsun bu hükümetlerin paranoyas varada kaydan pikir bilen alalaşar.
Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region.
Steve Hawa emma bu yagdaylar yam son 24 yil bar devam edip kelya. Doğruda mı? Yankı gurumleden son kuakalarımıza neme sebep olup bilir?
Right, no, I mean, I think it has existed for that time, but what I would say, though...
Hawa, bu yagdaylar 20 yıldan hem aşa vaktiler devam edip geliyar. Emma her kuat Özbekistan ve Türkmenistan yal yurtlarda hiç il sayat kalmadı. Everde öngler Özbekistan'ın hükümeti degişli kuramalar cemlensip adam hukuklarının bozulmaları vardı. Kok turdup bilen olsalar, hedir bular yal yagdayı yok. Hükümetin edin ettiliğini eskar edip bilecek taraf yok.
Abets and enables deeper abuses.
Sorry, it was just to add on this fact that there is no one left to witness.
Baslan velin berde sayat kalmadı diilen pikire qosmalı bir zat var. Bir näçil mundan ozal Qazaqstanda qarasız ve opozisyon media teristleri dörep baslapdy. Emma 2010-njy ýylda hökümet olaryň iýisini zor bilen togtadypdy. Gürümün eddiyan tebitimizde hiç açan hem sözün haqiqi manisinde pluralizm bolmandı. Emma barıza bulan qarasız xabar teristlerinin yapılma bilen hem regionun yurtlarındaki dımıslık hasta güceye.
Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries.
Right.
I would. Can I jump in one more point on this in terms of Mohammed you're trying to get at sort of what could be enabling.
Mohammed'in bularının arkasında neyme olup bilir diyen sorunu cevap olup bilecek her koşuk zatlarım vardı. Günvatar diplomatlar bilen sökötteş olanımda olar xas köp basış edip gurrunu diyen yurtlardaki adam hukuklarının bolulmalarının xas arttırılmağının huvatir ediyenliklerine aydiyarlar. Bu hem adatı da. Benim fikrimce her bir siyasetçi bu yağdayları göz önünde tutmalı. Emma tähin yeri haçanlı andıcan vakalar sebepli Özbekistan'ı çayaklendirmeler ve gadaganlıklar giyirilenine duşenu adam hukuklar boyunca çatılan kevr terket ara çayaklarını geçip bilmeyenli. Mesal üçün, sol lewurda Qızılxaç xalqary jemgyýeti birini daramyz Özbegistanyna iş alyp baryardy. Gurrunyny diýen wagt ara çägimizde köp sanly siýasy tutsaglar hem azat edilipdi.
The engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Wagtyl-wagtyl ýokary derejeli daşary ýurt diplomatlary, döwlet baş tutanlary regiona sapar edýärler. Olar ýagdaýa haýsy bir derejede täsir ýetirip-lerlermi?
Absolutely they can. I think one recollection I have of I think high level diplomats when it
Menim pikirimçe hawa elbette haçanla yokor derejeli bir diplomat tebisi sapar edenne ol iň olmanyny beýanatyny söýlen baş edip bilerdi. Tejribäniň görkezişi ýaly iň zalim awtoritar rejimlere edilýän basyşlar hem oňaly netijeleri berip bilýärler.
I think we see again and again is that pressure actually does work even on these most authoritarian regimes.
Rus, gepleşimiz jemleseňiz.
I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that.
Men basyşlaryň ziýan getirmejek duwadaky pikirler alalaşýar. Günwatar döwletler şol bir wagtyň özüne geljek neseler barada hem pikir etmeliklerini düşünmeli. Şol bir wagtda ýurdun häkimetleri hem munyň möhüm meselelerini düşünmeli. Elbetde ýurt başdanlarynyň onuň näçin öňe seretip hereket etmekleri üçin uly gaýrat gerek. Egerde adamlar öz pikirlerini açyk beýan edip bilseler, ona İslam ekstremizmine koşulmak huvatirleri hempeseler. Ehti taraf bu meselenin mühümdüğünü düşünmeli. Hova nakali ilke ekken vaadına desini miyulere araşıp olmaz. Ama yol uzak gelecekte bu nakalin kovu hasıl olur.
It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time.
Mehmanlar köp sağ olun. Gepler Azatlık Radyosu siz meclis atlı yürüte gepleşimiz dinlediniz. Gepleşimizin bugünkü sahanında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da havarçılarına edilen basışların fonunda umuman Merkezi Aziya'da bu orda yağdaylar nahili diyen mesele haqda gürün ettik. Programımızın mehmanları Human Rights Watch uğramasının Merkezi Aziya boyunca vekili Steve Sivertlu, Serhesiz Raportiyel uğramasının Gündoğar Yorupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Johan Bir, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier dağılardı. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Gepleşimizi dinleyeniniz için minnettar. Yine efir tolkularında duruşacak. Hoş sağ olun.